İkinci kısım, tilning zarari tig'nikidan yomon. Arablar aytishadi: Jarahatu sinani lahal ti'amu va la yaltamu ma jaraha lisanu. Tig' bilan yetkazilgan jarohatlar bitib ketadi, ammo tilning jarohati bitmaydi. Tig' bilan yetkazilgan jarohatlar bitadi, bilinmay ketadi, tuzalib ketadi. Pichoq tilib ketsa yoki boshqa bo'lsa, tuzaladi inshaalloh. Lekin til bilan yetkazilgan jarohatlar tuzalmaydi deyishadi. Bu bir maqol. Tag'in buni ushlab olib, kimdir kimdandir bir ozor etadigan so'zni eshitib olgan bo'lsa, umrini oxirigacha o'shani eslab saqlab, o'shani gapirib yuraverishi bu ham islomdan emas. Kek saqlash bo'ladi, gina saqlash bo'ladi, bu ham noto'g'ri narsa. Lekin bu maqolda tilning ozori tig'nikidan yomon ekanligini aytilmoqchi. Va haqiqat, til bilan yetkaziladigan zarar yomon. Insonlarga ozor yetkazish yomon narsa. Maqolda ham bor, dil ozordan xudo bezor degan. Demak, birovni dilini og'ritish, xafa qilish yaxshi emas. Shuning uchun ham bu yerda hadisda tilni zikri oldin keldi. Sharh aytadilarki, nima uchun tilni oldin zikr qilindi deyilsa, til bilan ozor yetkazish qo'l bilan ozor yetkazishdan ko'ra yomonroq va bu ko'proqdir. Da haqiqat ko'p uchraydi. Ko'pgina kelishmovchiliklar shu dahanaki jangdan bo'ladi, og'zaki gap so'zdan bo'ladi, til bilan ozor yetkazishdan bo'ladi. Til bilan ozor yetkazish ko'p uchraydi. Ko'p musulmonlar, ko'p odamlar bir-birlarini tillari bilan xafa qiladilar, so'zlari bilan xafa qiladilar. Bir-birlarini obro'larini to'kib qo'yadilar. Ba'zilar g'ibbat qiladi, ba'zilar ig'vo qiladi, fitna qiladi til bilan. Qo'l bilan esa undan keyingi o'rinda turadi. Demak, qo'l bilan ozor yetkazishdan ko'ra tilniki yomonroq. Bu bir. Ikkinchidan, til bilan ozor yetkazish ko'p yuraydi. Shuning uchun ham hadisda avval tilni zikr qilindi. Uchinchidan, bo'ladigan janjallar, urushlar, ya'ni ishlatadigan urushlar hammasi avval dahanaki jangdan boshlanadi. Oldin urushib qoladi, odamlar til bilan sammanga boradi, aytishadi. Keyin qanoat hosil qilmay, ikki tomonning ham g'azabi kuchayib, nafrati kuchayadi. Shayton ularning yoniga tushadi, vasvasa qiladi. Anaqa dedi, sen aytmaysan meni, javob bermaysanmi? Sen gapdan qolasanmi? Sani fosh qildi, sani mot qildi, sen qolib qoldingmi? Sen ham shunga yarasha javob qilmaysanmi? Deb shayton buni ham vasvasa qiladi. Aql ketadi-da, ikki tomon bir-birini yomonlab, hatto so'kishib, haqoratlashgacha boradi. Ana undan keyin bu ham yetmasdan keyin qo'lini ishlatishga o'tadi. Johillar ana shunaqa bo'ladi, tilidan boshlanadi, keyin qo'lga o'tadi. Na'uzubillah min zalik. Alloh asrasin. Demak, til bilan yetkaziladigan zararning yomonligi uchun ham bu yerda ogohlantirilyapti. Tilni zikri oldin keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham Hasan ibn Sobitga aytganlar, uhjul mushrikina fa innahu ashaqqu alayhim min rashqin nabli deganlar. Mushriklarni hajm qil, chunki bu ularga kamon o'qidan ham ko'ra og'irroq botadi dedilar. Demak, mushriklarni, kofirlarni hajm qilishga buyurganlar payg'ambarimiz. Ba'zi sahobalar qalami bilan kurashgan. Ular kofirlarni, mushriklarni hajm qilishgan. Ana shunday qilib ular zarba berishgan. Demak, bundan ham tilni zarbasi, tilning tig'i og'irroq ekanligi ma'lum bo'ladi. Demak, saqlanish kerak, tilga ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi qism, hijrat hamma uchundir. Hadisni ikkinchi yarmida hijrat haqida so'z boradi, muhojir haqida so'z boradi. Wal muhajiru man hajara manahallohu anhu dedilar. Ya'ni haqiqiy muhojir Alloh qaytargan narsadan qaytgan kishidir. Kimki Alloh qaytargan narsadan qaytsa, ana o'sha muhojirdir. Hijrat Alloh qaytargan narsalardan qaytish. Aslida hijrat ko'chish ma'nosida keladi, ya'ni o'zini vatanidan ko'chib ketish, vatanini tashlab ketish, yaqin qarindoshlardan, do'stlardan ayrilish, uzoq yurtlarga ketish, dinini saqlab, iymonini olib qochib, boshqa begona yurtlarga safar qilishni hijrat deyiladi. Tark qilish degani hijrat. Odamdan ham hijrat qilinadi, avvalda aytganimiz, yurtdan hijrat qilinadi va amallardan hijrat qilinadi. Yomon amallardan, yomon odamdan va yomon joydan. Yomon joy deganimiz diniga tinchlik bermaydigan, iymonga imkon bermaydigan, musulmonga omonlik bermaydigan joydan, demak, inson hijrat qilish kerak bo'ladi. Yana zarari tegadigan odamlardan, yomonlikka chaqiradigan odamlardan va gunoh ma'siyatga boshlaydigan, yaxshi ishlardan to'sadigan, yaxshi ishlarga xalaqit beradigan insondan ham uzoq bo'lish kerak. Uchinchisi, yomon ishlardan saqlanish kerak, gunoh ishlardan uzoq bo'lish kerak. Demak, mana shu jihatdan olganimizda hijrat hamma uchun vojib ekan. Yurtdan ko'chib ketish bu hammaga ham to'g'ri kelavermasa-da, lekin yomon amallardan voz kechish, yomon ishlardan uzoq bo'lish, Alloh qaytargan ishlardan uzoq bo'lish hamma uchun vojib, farz. Hijratning mana shu turi hamma uchun lozim bo'ladi. Bu so'zni aytilishiga sabab bo'lgan ishlardan ba'zi rivoyatlarda keladiki, bu hadis sharhida ham aytishadi, hijratni sharofatiga erisha olmagan odamlar xafa bo'lishgan. Muhojirlar haqida Alloh Qur'oni Karimda oyatlar nozil qilgan, ularni maqtagan, Rasululloh ham maqtaganlar. Hijratni ajri, savobi nihoyatda ulkan bo'lgan, Makkadan Madinaga hijrat qilgan mu'minlarni, musulmonlarni darajalari nihoyatda yuksak bo'lgan. Ular og'ir zamon, og'ir davrda, og'ir pallalarda, qiyin sharoitlarda Rasulullohning yo'llarida u kishini ketlaridan, keyinlaridan ergashib yurtlarini tashlab chiqqanlar. Keyingi paytlarda qilingan mehnatlar u islomning avvalidagilariga tenglasha olmas edi. Shuning uchun keyinchalik hijrat to'xtatildi. Fath Makka bo'lgandan keyin va hijrat ba'dal fath dedilar. Fath Makka bo'lgandan keyin endi hijrat qilish yo'q. Makkada ham Darul Islom bo'ldi, bemalol yashayversa bo'ladigan bo'ldi. Demak, hijrat endi amaldan to'xtatildi, lekin musulmonlar o'sha zamonlarni eslab, oldingi birodarlarini hikoyalarini eshitib, hijrat kunlarini eshitib, ularga havaslari kelgan, o'shanday og'ir kunlarni boshlaridan o'tkazganlarini eshitib havas qilishgan. Qani o'shanday hijratni savobidan biz ham olsak edi deyishgan. Ba'zilar shunaqa og'ir narsalarni eshitsa qo'rqib ketadi, xafa bo'ladi, o'zini uzoq tutadi. Lekin qarangki, sahobalar o'shanday hijratni havas qilishgan, lekin shu hijrat to'xtadi, tugadi, ya'ni Rasululloh zamonlarida. Lekin bu to zamoni tugaguncha hijrat tugamaydi, davom etaveradi. Qayerdaki dinga tazyiq bo'lsa, o'sha yerdan demak hijrat qilish lozim bo'ladi. Lekin bu hadisning ma'nosi, avvalam aytganimizdek, Fathi Makka bo'lgandan keyin Makkadan hijrat qilib chiqish yo'q degan ma'noda aytilgan edi. Ana shu hijrat to'xtatilgandan keyin ba'zilar shuni eshitib qayg'uga botishgan. O'sha savoblardan biz demak ololmadik-a deb shunda Rasululloh shu hadislari ularga javob bo'lgan deyishadi. Ya'ni haqiqiy hijrat mana bu. Ya'ni u ham hijrat-ku, lekin haqiqiy hijrat Alloh qaytargan narsalardan qaytishdir. Agar vatanni tashlab bir yerdan boshqa joyga ko'chib borsa-yu Alloh qaytargan ishlarini qilaveradigan bo'lsa, u demak haqiqiy muhojir bo'lmaydi. Hijrat qilish bilan bir qatorda yomon ishlardan ham saqlanish kerak, harom ishlardan tiyilish kerak. O'shanda u muhojir, haqiqiy muhojir bo'ladi. Bo'lmasam u hijrat chala bo'lib qoladi. Mana hozir ham musulmonlarda hijrat bor, mana hozir ham sizlarda, bizda hijrat bor. Alhamdulillah, dinimiz uchun, islomimiz, iymonimiz uchun, shu iymon islomni saqlash uchun vatanimizni tashlab, yaqinlarimizni tashlab boshqa yurtlarga ko'chgan ekanmiz. Alloh taolo bizga hijrat savobini ato qilsin. Lekin buning uchun biz gunohlardan tiyilishimiz, Alloh harom qilgan narsalardan o'zimizni saqlashimiz vojib bo'ladi. Ana o'shanda bizning hijratimiz ham butun hijrat bo'ladi, savobini butun olamiz inshaalloh. Alloh hammamizga ana shunday butun hijratni nasib etsin. Keyin yana ulamolar aytishadiki, muhojirlar ham o'zlarini hijratlariga suyanib, o'shanga ishonib qolishmasin degan ma'no ham bor. Demak, birinchi jihati, hijrat qilmaganlar odamlar, hijrat qilolmagan odamlarni ko'ngillarini ko'tarish, ya'ni mana shu Alloh qaytargan narsalardan sizlar o'zingizlarni tiysangizlar, o'sha hijratni savobini olasizlar inshaalloh degan so'z bor. Ikkinchidan, hijrat qilgan odamlarni ham o'zlariga o'zlari mag'rur bo'lib qolmasliklarini eslatish. O'zlarini qilgan hijratlarini savobi mukammal bo'lishi uchun ogohlantirish. Ya'ni ular ham hijrat savobini mukammal saqlab qolishlari uchun ehtiyot bo'lishlari kerakligi anglashiladi bu hadisdan. 4-chi qismi suhbatimizning 4-chi nuqtasi, murjiyalarga raddiya. Bu hadis murjiya toifasiga raddiyadir. Chunki ularning nazarida noqis islom bo'lmaydi. Gunohlar insonning iymoniga ziyon yetkazmaydi deb ular e'tiqod qiladi. Lekin ahl-sunna va jamoa gunohlar bilan ma'siyatlar bilan insonning iymoni zaiflashadi, kamayadi, kuchsizlanadi. Ma'siyat qilgan sayin, gunoh qilgan sayin insonning qalbi qorayib boradi, na'uzubillah min zalik. Iymoniga ziyon yetadi, iymoni kamayadi, nuqsonli bo'lib qoladi, zaiflashib ketadi, kuchsizlashib qoladi. Demak, ahl-sunna va jamoa mana shuni bilgandan keyin ehtiyotini qiladi. Va demak o'zini gunohlardan tiyadi. Bu hadisda gunohlardan tiyilishga, Alloh qaytargan narsalardan uzoq bo'lishga chaqiriq bor. Bu hadis keyin qaysi bobda kelgani, qaysi kitobda kelgani ham ahamiyatlidir. Bu iymon kitobida kelyapti ushbu hadis. Bundan oldingi hadisda iymonni bir qancha shobalari bor deb aytdik. Iymonni 60 dan ortiq shoxchalari bor degan hadisni o'qidik. Bu yerda iymonning bir shohi haqida, hayo haqida so'z ketdi. Hayo iymondan ekanligi. Mana bu yerda esa iymonning ikki shohi, ikki shubasi haqida gap ketyapti. Birinchisi dilozorlikni tark etish, ikkinchisi Alloh qaytargan narsalardan o'zini tiyish. Mana shu narsalar iymondan bo'ladi. Iymonning shoxchalaridan bo'ladi. Bu iymonga ta'sir bor. Demak, shunga amal qilgan odamlarning iymoni kuchayadi, amal qilmasa zaiflashadi, kamayadi. Bu murjiyalarga raddiyadir. Sharhimizning 5-qismi hadisda nima uchun qo'l zikr qilindi?